Labvakar, labvakar, radījumi arī klausītāji. Šeit studijā pulkstens ir 8:01 šķiet. Un kā jau mēs arī teicām, ir pienācis laiks, lai apkopot šo maratona, triju dienu garo maratona periodu. Ne tikai šodien, bet visas trīs dienas. Tā, un tāds drusku sagurums, es domāju, mums visiem ir iestājies. Protams, bet varam ar prieku paziņot, ka šobrīd mums vismaz tā izskatas kontā ir 10 503 eiro un 23 centi.
Uhu! Tagad kolēģi pievienojas vispār vidējā studijā, jā, un nedzirdēja nemaz, varbūt tu vari atkārtot, kas ir?
Atkārtoju, mums ir 10 503 eiro, ar to arī apsveicu.
Bet,
jā.
Bet jā, šajā noslēgumā gribas droši vien pizdrīzākais pateikties par to milzīgo darbu, ko esam paveikuši, un šeit es domāju radījumu arī klausītāji par to, kad iesaistījāties, lūdzāties, dalījāties un ziedojāt. Tas ir tas, ko arī vajadzēja izdarīt, un tas ir veiksmīgi izdarīts, tā man gribas teikt. Bet noslēgumā droši vien, kad ir vērts ar nedaudz pareflektēt, kas tad katram bijis tas, nu nezinu, iespaidīgākais moments šo triju dienu laikā. Un pie reizes, protams, arī jums, dargi rādījumi, arī klausītāji, tas ir attiecināms jautājums, kas jums varbūt tās bija tas, kas visvairāk ir uzrunājis šo triju dienu laikā, ar ko vēl joprojām vēlaties padalīties. Kā ir? Kurš grib sākt? Kurš grib runāt?
Es laikam sākšu, laikam vēl atziņas būs, laikam ir jāizguļas un jāsaprot un jāpareflektē arī nākamais dienas, bet es domāju visvairāk uzrunāju cilvēku liecības, cilvēku dāsnums, ka viņi gatavi dalīties un man liekas tas tiešām ļoti, ļoti aizkustinā, kad mēs dzirdam, ka mūsu klausītāji ir gatavi ziedot un ar prieku zied, un šodien klausītāji uzrakstīja, ka es noziedoju ne tik daudz, es neatceros precīzi vārdus, bet ar prieku un pateicību, un man liekas, tas ir visgalvēnais, jā, ka mēs, jo mēs zinām, ka priecīgu devēju mīl Dievs, un bet mani tas ļoti uzrunāja, ka un klausītāji, mēs aizlūdzam par klausītājiem, ka viņi dalas ar tām savam vajadzībām un ar lūkšanu vajadzībām un, nu, es tiešām es piedzīvoju to, ka mēs esam vajadzīgi viens otram un ka vajadzīga tā lūkšana, vajadzīga pateicība un vajadzīgi palikt kopā. Jā, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tas mani uzrunāja ļoti.
Vajadzība palikt kopā. Ļoti skaisti teikts, es domāju. Kā ir citiem?
Man liekas, tā ļoti interesanti, ka tā dievišķa apredzība tā kaut kā kārto. Šodien es biju, nu nebiju tik ļoti daudz šeit uz vietas, varu padalīties, kur es biju, jāatklāt. Un es biju kopienas Šemenaep rīkotajā jauniešu pasākumā, kur nu, jaunieši gan kas gatavojas jauniešu dienām, gan kas tāpatās dzīvo kopmītnēs tur. Un tur ziniet, kāda bija tēma? Par būšanu kopā, par kopienu un kopienas svarīgumu, un tur arī starp citu priesteris Ilmārs Tolstovs runāja, nu arī kaut ko līdzīgu, kā katehēzē mums visiem par to, nu jā, tādu kopības svarīgumu, tā kā redz, saslēdzās, nu viens gars mums baznīcā, ja?
Pārsteigums, kad ir viens gars, saucas svētais gars. Ja?
Pārsteigums, tadā!
Tadā! Bet jā, kopība, arī Jolantai kopība. Pat ja nebija šeit uz vietas visu laiku, tad tomēr kopība ir būtiska lieta. Māri!
Jā, tā noteikti ir kopība. Arī es no sirds pateicos ikvienam radio klausītājam. Bet atgriežoties pie šī maratona devīzes, laimīgi tie, kas meklē Dievu, es domāju, ka tas vienojošais elements šai kopienai, ka šie ir cilvēki, kas meklē Dievu, viņi mīl Dievu, viņi ir satikuši Dievu, Dievs viņiem ir svarīgs, tādēļ arī šī radiostacija viņiem ir svarīga. Un šī kopība, ko esam jutuši maratonā, nozīmē, ka cilvēki ir atzinuši, ka šī radiostacija var būt instruments Dieva meklēšanā. Un kā jau arī devīzē skan šis apgalvojums, ka laimīgi ir tie, kas Dievu meklē. Es domāju, ka tas varētu būt arī mūsu novēlējums ikvienam, kas ziedoja, kas iesaistījās. Patiešām, lai Dievs turpina būt jūsu prieks. Paldies, ka jūs esat. Paldies arī, ka vēlējāties šo dāvanu dāvāt arī citiem.
Tā vien izklausas, ka mēs tādu katehētisku un teoloģisku izvēršam šo noslēgumu, vai ne, par kopību, par laimi, kur meklē Dievu, un par to, kad mēs visi, ne tikai kas šeit strādājam, kalpojam, bet arī jūs, rādījumi, arī klausītāji, esat daļa no tās kopības, tādēļ, kad meklējam kopīgi to Dievu. Kad meklējam Dievu.
Jā, es varu iebilst, jā, ka tas nav tikai tās varbūt teoretiski un teologiski, bet kā mēs to šais dienas piedzīvojam. Nu, mēs piedzīvojam, man liekas, emocionāli, garīgi arī pie tā visa, jā, ka tā bija varbūt kopība tāda prakse, praktiska veida, jo arī nāca mūsu brīvprātīgi jau uz ēteriem un arī uz adorāciju un, nu, tiešām es ļoti pateicīgi arī adorācijas brīvprātīgiem, ka viņi bija nākoši un pat vairākas stundas bija gatavi lūgties. Un es, kad tie cilvēki nāca ārā no kapēles, un viņi gandrīz kā izlīdoja no kapēles, ka putniņi, ka tauriņi, kas bija piepildīti, kas bija ļoti, ļoti pateicīgi. Un mani tas arī ļoti uzrunāja, jā, ka viņi bija gatavi nākt un lūgties un... Un tas arī viņam deva daudz ko, ka viņa bija piepildīta. Jā, tāds arī mans novērums, ka tāds praktisks arī.
Piepildīti ar Dievu. Skaisti, Jākab, tu tā klusi sēdi šeit.
Jā, klusi sēžu. Jā.
Nu, dziļi šis, nopūšas
šis
arī.
Šis marietons laikam viens no tādiem mierīgākiem marietoniem, bet jā, tāds miera. Prieka un laimes piepildīt, es domāju.
Tu esi laimīgs?
Jā, laimīgi tie, kas meklē Dievu.
tad prieks par to. Jā, tiešām. Laikam, jā, laimīgi, kas mēs varam meklēt Dievu un laimi atrast šajā meklējumā. Dieva meklējumā. Tas man patika. Man patika tā doma, ja.
es vēl vēlos atgādināt kādu praktisku aspektu. Ziedošana nav vienīgais veids, kā atbalstīt Radio Marija darbu, kā turpināt šo kalpošanu. Protams, tas ir viens un ļoti, ļoti svarīgs veids. Paldies par cilvēku iesaistīšanos tieši šādā atbalstā, bet tev klausītāji varbūt Dievs var dot sirdī kādu īpašu aicinājumu. Turpināt un veicināt radio Marija misiju citādāk, piemēram, nākot un šeit kalpojot. Iespējams, ja klausies radio Marija ikdienā, tad diezgan regulāri pēdējā laikā dzirdi džinglus, ka ir vajadzīgi brīvprātīgie, kuri varētu ikdienā palaist svētās mises. Tas ir ļoti viens ļoti svarīgs kalpojums, un man šķiet, ka šobrīd mūs dzird kādi, kuri to varētu darīt. Kvalifikācija, kas nepieciešama jūs apmēram, protat strādāt ar datoru, vai ne?
Uzsvars uz apmēru.
Vai ar vietu tālu runi.
Pietiek ar apmēru.
Vai vismaz gribat meklēt Dievu.
Jā.
Pārējo apmācīsim.
Jā, saprotat, kad mīsa sākas un kad tā mīsa beidzas, un tad jūs varat to palaist.
To var iemācīt, to var iemācīt.
Un mums ir klausītāji, kuri ir atsaukušies, kuri ir atsūtījuši savus pieteikumus, un tuvākajā laikā mēs arī viņus sāksim apmācīt, bet mums joprojām nepietiek. Šī ir tikai viena no pozīcijām, kur var kalpot, ir daudz, daudz citas lietas arī, ko var darīt, playlistes taisīt un tā tālāk montēt.
Jā, Mari, tu ļoti labi uzsvēri tieši šo aspektu, ka jā, pat ja mums būtu ziedojumi 100 000 un tā tālāk, bez brīvprātīgajiem šis radio tāpat nevarētu pastāvēt, vai ne? Bez klausītājiem šis radio arī nevarētu pastāvēt, un tas atkal ir par kopību, par kopā jā, būšanu, par,
mēs esam viena viļņa.
par to, ka mēs esam viens otram vajadzīgi, un kas tad būtu, ja mums vienam otrā nebūtu, vai ne? Un tā kā mēs esam šeit tikai 7, ja? 4, 5, 6, 7, jā.
Cik mēs komandā esam? Miniet!
Un visas Labi, rītas...
Labi, rietons, tad zinām.
Un ir dienas, kurās ir tiešām pat trīs svētās misas dienā, kuras mēs translējam, ir rožakroņi, ir lūkšanas un nemaz neskaitot visus aizkadra darbus, kad arhīvs ir jāsaliek un playlistes arī jāsaliek un jāsamontē. Un, un tā, tā kā, nu, pat septiņiem cilvēkiem tas pilnīgi viss nolīdzē nu, nav iespējams.
Tas gan laikam tiesa, vai ne? Ir gana daudz darba, un kā mēs šajā marietonā uzstādījām, ka gribam ar attīstīties ne tikai tehniski, bet arī savās spējās, tad tas pilnīgi noteikti ietver to, ka jābūt brīvprātīgiem, vairāk, aktīvākiem, bet varbūt tas arī komandai ir vērts paplašināties, vai ne? Bija tāda doma, ka varbūt tas var arī vēl kādu, tā teikt, amatu vietu izveidot un tā tālāk. Tā kā, jā, nu tas viss, tie ir tie sapņi, par ko mēs sapņojam un cerams, ka ar šo mēs uzsākam šo ceļu, šo sapņu realizēšanu.
Tā kā, klausītāji, ja tu esi gatavs kļūt par brīvprātīgo, tad ziņo mums, raksti mums e-pastu uz adresi,
info@rml.lv
Vai arī sociālajos tīklos, Facebook, Instagram, arī vari uzrakstīt personīgā ziņā un sarunāsim.
Nu, varīju arī kādam no mums pienākumu pateikt, es gribu būt radio.
Jā, varbūt šī brīvprātīgo kalpošana šķiet un tās vajadzības kaut kas abstrakts, teorētisks, lai vēl konkretizētu. Mums drīz beigsies šeit ēters. Kā jūs domājat, ko darīs Māris Veliks? Vai brauks uz mājām, gatavos vakariņas? Nē, es palikšu, es te montēšu un likšu playlisti rītdienai, lai rītdien radiostacija skan. Un tas nozīmē, ka es ļoti, ļoti priecātos par palīgiem. Es tevi apmācīšu, dārgo klausītāju. Piesakies tad vēlreiz, kur vērsties var?
Raksti e-pastu. Uz adresi info@rml.lv
Glāb radio Mārija darbiniekus.
Glāb Māri.
Jā, ierakstīja, ko nedaudz varbūt par sevi, bet arī, ko tu vēlies darīt. Varbūt arī to, kādas tavas, ne tikai vēlmes, bet arī kādas iemaņas. Jā, vai darbs ar datoru, vai varbūt kaut kas cits. Un tad mēs piemērosim tev arī to tavu brīvprātīgo darbiņu, bet arī mēģināsim vienoties arī tā, lai tas arī tev patīk. Jā. Es domāju, noteikti es varu arī paaicināt arī kādus brīvprātīgos uz adorācijas kapelmus. Reizi mēnesi notiek adorācija. Un, jā.
Pirmā mēneša piekdiena, jā?
Pirmā mēneša piekdiena, tad. Un mēs ar prieku arī gaidīsim tevi šeit, Rīga, Ojera Vācieša iela 6, lai tu arī varētu kādu stundiņu varētu pavadīt kapēlā un arī lūgtos par tām vajadzībām, kas mums ir.
Ļoti, ļoti skaists kalpojums, bet es esmu pārliecināts, ka šobrīd arī kādi radio klausītāji saka, nē, ar datoru un ar telefonu es nemāku rīkoties. Nekas. Priekš tevis arī kaut kas ir. Es zinu, ka ik viens prot rīkoties ar birsti un slotu. Un ar grīdas lupatu, vai ne? Jā, arī šī ļoti laba pozīcija. Tas ir tik patīkami, ka Radio Marija brīvprātīgie nākot uz ēteru, ienāk tīrās telpās un paldies tiem brīvprātīgajiem, kuri par to šobrīd rūpējas, bet arī viņiem ir vajadzīgas palīdzīgas rokas.
Bet ja tu domā, es nemāku ar datoru un telefonu. Es arī netieku uz rādio Mariju, lai tās birstes palīdzēt. Es dzīvoju tukumā, piemēram, vai es dzīvoju saldū, vai es dzīvoju valkā. Tas nekas, arī tad tu vari palīdzēt. Tu vari palīdzēt izplatīt rādio Mariju, ziņu par rādio Mariju, lai mums būtu vairāk klausītāju, lai mums būtu vairāk arī brīvprātīgie, kuri varbūt var attālināti darboties, piemēram, ja kuri prot ar datoru, nodarboties, tā ka tu vari būt tas, kurš šo ziņu par Radio Mariju nodot tālāk tiem, kuri varbūt vēl to nezin, ja, par šādu radiostaciju, par šādu iespēju. Varbūt ir tu zini kādu, kas varētu atbalstīt arī ar ziedojumiem, arī laba lieta. Varbūt kāds raidījumu vadītājs labs tev ir padomā, ko tu var ieteikt, tā ka pamudini.
Arī vai izbraukumiem arī vajadzīgi? cilvēki.
Jā, jā.
Ja tas... tu gribi ceļot pa Latvijas draudzem.
Tas ir tik skaisti.
Jā.
Mēs tikko atgriezāmies ar Jolantu. Protams, ka mēs zinām, Latgales āres ir tik burvīgas, lai tiešām tajās aizvien vairāk un aktīvāk darbotos, tā kā brīvprātīgi no Latgales piesakieties.
Jā, un tas būtu skaisti, ja šie brīvprātīgi arī kļūtu tādi patstāvīgi, ka, teiksim, viņiem tiek uzticēta studija, mobilā studija, un viņi paši var aizbraukt to uzstādīt, piemēram, šobrīd, nezinu, kaut kur, kur notiek maija dziedājumi, mēs tur netiekam, mēs esam šeit, jā, studijā, bet tie brīvprātīgie ir tur uz lauka un ieraksta maija dziedājumus. Nu, tas taču būtu brīnišķīgi.
Nu, tas būtu ideāli.
Jā, nu, es domāju, Latgales mobilā studijas datoram esam varbūt savākuši, nu, tad ko darīs dators bez brīvprātīgajiem? Tāpēc piesakamies.
Jā,
jā, viens brīvprātīgais laikam nedaudz ir pieteicies, bet
nedaudz.
Nedaudz, es saprotu, ka viens ir, bet meklējam noteikti vēl kādas.
Jā, mākslīgo intelektu mēs vēl nevaram pieteikt par brīvprātīgu, mums vajadzīgi jā. Reāli cilvēki.
Nu, ir daudz, ļoti daudz vajadzības, un es tā pieļauju, ka šobrīd mēs visi pat arī nenosaucām, bet es domāju, kad iztēlē uzbūrām to darba ainu, kur var atrast lielākā daļa cilvēka kaut ko, lai iesaistītos šajā kalpošanā vai darbībā.
Starp citu, mums vēl bija par tulkošanu ideja, ka varētu tulkot raidījumus, piemēram. Un kad jā. Kāds būtu gatavs iztulkot un ierakstīt jā. Kādu labu ārzemju raidījumu vai no tām pašām mūsu Radio Marija brāļiem un māsām citās valstīs vai kādi citi labi resursi būtu, tad varētu tu, ja tu pats nejūties spējīgs sagatavot saturu, bet tu vari iztulkot, ierakstīt, ierunāt, tas būtu brīnišķīgi.
Vai grāmatu kādu ielasīt.
Vai ziņas sagatavot.
Vai ziņas sagatavot, un Aija mums arī pievienojasies šeit uz brīdi klāt. Viņa tā klīst, kā klīstošais holandietis. Pa...
Aija, tu līdz dosies uz vilcienu, lai tiktu ar pēdējo vilcienu uz mājām, un jā, es saku paldies jums visiem un saku paldies arī visiem brīvprātīgajiem, kuri bija iesaistīti šajā maratonā, jo mēs esam tāda varbūt tā redzamākā daļa no Radio Marijas, kas tā ikdienā ar tevi Radio Marija klausītāji ir, bet ir šie cilvēki, kas tiešām palīdz mums ļoti daudz un padara šo radio staciju dzirdamu visā Latvijā. Nu, bez viņiem mēs nekādi. Tāpat kā bez tevis Radio Marija klausītāji un tāpat kā bez tevis ziedotāji. Un man vēl joprojām skan šie vārdi sirdī, ko es dzirdēju kādā pasākumā. Misijas jēga ir iesēt sēklu un tālāk, lai viss tad aug Dieva žēlistībā. Un mums vēl ir Dievmātes aizbildniecība. Tas ir milzīgs mega paldies visiem. Ar labvakar!
Paldies tev, Aija!
Paldies, Aija!
Laimīgu ceļu!
Paldies! Jā, lai izdodas paspēt uz vilcienu. Jā, nu redz, ka mēs te varētu runāt un runāt par brīvprātīgiem, bet varbūt kāds klausītājs mums šajā brīdī klausās un arī var piezvanīt un padalīties, kā viņam marietons vai kāds brīvprātīgais var arī piezvanīt, pastāstīt, kā viņam ir būt šajā kalpošanā, tā kā droši arī tu... Tavs zvans ir vajadzīgs
droši,
un gaidīts.
Bet kamēr mēs gaidām, Līva arī ļoti nepacietīgi grib pateikt kaut ko.
Pirmkārt, es gribu pateikt, ka šobrīd mums ir 10553 eiro un 23 centi. Sirsnīgs paldies visiem, kas mūs ir atbalstījuši, ziedojuši šajā laikā. Un, es ik pa laikam skatos to kontu un tad pievienoju tos pēdējos, kas tur ir, bet mēs neredzam visus klausītāju. Un ja tu esi noziedojis ziedojumu kastītē vai arī zvana veidā, tad noteikti pastāsti mums to. Tev ir iespēja šobrīd to izdarīt.
Tieši tā.
Jā, un tas, kas man tāds, par ko es gribu padalīties, bija tāda viena doma, ar ko es šodien dzīvoju, bija, kad es tā katra skaitļa patiesībā stāv kāds stāsts. Un es katra ziedojuma ir savs stāsts, un man liekas, ka šis marietons bija... Man personiski ar tādiem ļoti daudziem pārsteidzošiem stāstiem bagāts, jo likās, ka tā mūsu ģimene aug arī ar tiem mūsu brāļiem, māsām, kas ir latvieši, bet kas ir dažādi iemeslu dēļ ārzemēs. Un, man ļoti uzrunāja tie stāsti, kas mūs sasniedza gan tur no Skotijas, gan Anglijas, gan Īrijas, gan Etiopijas, gan
Zviedrija
bija, jā, kas vēl mums bija, vēl kādu Vāciju aizmirsu, Vācija arī. Tā kā tas tā viena lieta, kas uzrunāja man ļoti, un klausītāji, ja jau mēs par tiem brīvprātīgajiem, tad mans tas lielais sapnis ir, kad mums ir tādi fantastiski brīvprātīgie, kuri ceļo, nu, es nezinu, vai pat ceļo, bet ir varbūt savās draudzēs, savās vietās, savās pilsētās, ne tikai draudzēs. Jēzus arī nesēdēja vai ne tikai baznīcā. Jā, nu, un kur ir iet un stāsta par Radio Mariju, kuri stāsta par to, ko var dzirdēt, ko, jo mēs nevaram aizskriet uz katru pilsētu, nu nevaram. Un šodien gāju nopirkt kaut ko ēdamu un gāju gar Māras dīķi, un man viens cilvēks tur tā pēkšņi pajautāja, nestāstot visu stāstu, pajautāja, a kā tur to Jēzu var satikt, viņš 2000 tā kā gadus miris.
Un,
un man bija tāds, interesanti iespēja varētu parunāt, es saku, nu jā, nu tā kā es tā strādāju tādā interesantā radiostacijā, zini, jā, un ieslēdzu viņam paklausīties, teica, forša dziesma esot, tur skan šobrīd tāda forša dziesma, un es domāju, ja man būtu vairāk laiks, nu varētu sanākt pastāstīt visu ko, bet man bija jāskrien šeit uz studiju un nesanāca tādas vēl pastāstīt, parunāt ar cilvēku, un es domāju, ja mums būtu tāda, nu, es nebaidos no vārdu sludinātāju armija, kura pastāstītu pa visiem mūsu raidījumiem un ēteriem, tad, manuprāt, mēs varētu aizliegt vēl piepildīt to misiju ar tam papušināt to klausītāju, kurš dzird to labo vēsti.
Un es tā pie sevi sēžu klausos, tagad noklausījāmies visu komandas biedru nu, tos iespaidu, galveno varbūt tādu iespaidu par to, es tā domāju, ja ko vēl varētu piebilst, viss tik daudz kā pateikts un aicināts un visu ko un tā tālāk, un tiešām ir grūti kaut ko šai brīdī vairs piebilst. Es tā vienkārši pie sevis domāju, bet arī, nu kādai ir jābūt drosmei, tā ir druska reakcija uz to, ko Līve tikko kā stāstīja, nu kādai jābūt arī drosmei, lai sludinātu, lai nesu to Dievu vārdu, lai tiešām palīdzētu meklēt Dievu, lai varbūt tās pat, lai meklētu arī Dievu, man ir kādai drosmei ir jābūt, un es domāju, man tikai prieks un pateicība par to, kad ir tāda komanda, kas ir pietiekoši drosmīga, lai to darītu, vai ne? Un lai palīdzētu arī citiem to darīt, nu, ar radio starpniecību, protams. Un, protams, jāsaka arī, nu, kādai drosmē jābūt, lai uzvanītu, jo, un šeit parunātu, vai atsūtīt īziņu, kas varbūt tās ir vieglāk, un tomēr kādai drosmē jābūt, jo daži no stāstiem ir ļoti, ļoti personīgi, un citam varbūt tās ir kopumā grūti pārkāpt savai latviskuma iedīgli, kas pasivitāti liek tev pasīvi, varbūt jāskatīja, bet tomēr, kad tu saņēmies, kad tu uzrakstīji, kad tu padalījies ar to, kas tev bija svarīgi, vai kad tu atbildēji uz to aicinājumu atsūtīt ziņu par to, ka tu noziedēji, un arī atkal kāda drosme, ka tu varbūt tās noziedo to, kas tev pašam ir jāatņem no sevis, vai tas bija ceļojums kaut kur, vai varbūt tās kādam pusdienas, kā dzirdējam, varbūt tās vēl kaut kas cits. Man šķiet, jā, tiešām paldies par to drosmi, ka mēs varam šo Dieva darbu, Marijas darbu, Radio Marija Latvija arī veikt un kalpot šeit, un Jolanta arī grib kaut ko.
Nu, es tikai gribēju piebilst, bet ja tev nav bijis, tu neesi visas šīs trīs dienas saņēmies atsūtīt to īziņu vai piezvanīt, nu tad tev tagad pēdējā iespēja to izdarīt. Tu vari piezvanīt vai uzrakstīt.
Tad numurs, un mums man liekas ir zvans. Mums ir tiešām zvans.
Lūdzu.
Labvakar.
Halo.
Halo.
Jā, Kristus ir augšām cēlies.
Patiesi augšām cēlies.
Nu, mūsu visdrosmīgākā klausītāja.
Jā, un nebaidiet, Nu, kā tu visi, ka tik jauki jūs tad visi runājaties un stāstas un priecāmies, mēs priecāmies līdzi visi. Daudzi tādu, kā es esmu, tikai es tā zvonītāja tāda, jo es vienu pati, tu man tā, tā nagi neies vienmēr atkal paņemt un, un pazvonīt.
Ļoti labi, ļoti, ļoti labi.
Ļoti pareizi neies.
Paldies, paldies, mīļie, ka jūs tādi esat un, un tur nav ko piebilst. Visi jau visi uzrunājāt, visu, 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 lai jums labi veicās arī turpmāk un paldies visiem ziedotājiem un visiem. Es jau nu tāds regulārs, man jau stāstīs, es jau tāds regulārs esmu ziedotājs. Man ir tāda noteikta summa un tas man ir tā kā likums.
Paldies.
Paldies.
Paldies,
Valentīna.
Paldies tiešām. Un man arī gribas teikt tā, mēs te vienu brīdi uzstājām uz to, ka ļaujiet arī regulārie zvanītāji un druski iepauzējiet pirms zvanīt, bet ja jūs dzirdat vai patiesībā nedzirdat, ka zvanat,
no
tad droši zvanat tik un tā.
Paša sākuma jau visu 8. Gadu jau tagad atkal un, un, un visu, un, un es jau esmu pārstājuši zvanīt, lai nu zvana tie, kas nav, un priecājos par katru jaunu zvanītāju. Es jau pazītu pēc balsīm visus.
Nu tā ir, kad jau ģimene, te jau pazīst viens otru, tā ir.
Jā, garīgā ģimene.
Tieši
un man liekas, ka es jūs esat viena pati dzīvoju un kad es klausos radio Marija, man liekas, ka jūs visi te esat, man, man blakus visi istabā esat visi, kas runā un lūdzās līdzi visi. Paldies, paldies jums un,
paldies.
Un, un laimīgi, ar labu nakti.
Ar labu nakti, laimīgi, tiešām.
Varbūt vēl, varbūt vēl kādam niez nagi piezvanīt.
Tad ziniet, tas ir jādara.
Tas ir jādara.
Tas ir jādara. Jā, telefona numurs ir 67969131 vai īziņām 266-77-272. Es domāju, ka šajā minūtē jau var piezvanīt, tad lai zvana, ja ne, tad lai zvana citos laikos, jo ar šo marietonu nekas nebeidzas, vai ne? Tad līdz ar to nebaidaties zvanīt, nebaidaties dalīties un nebaidaties arī ziedot, noslēdzot šo marietonu. Es domāju, šajā vakarā varbūt tās arī būs gana, lai mēs tiešām visi kopīgi varam noslēgt, lai Mārim ļautu arī aiziet vēl noslēgt tos darbus, kas ir vajadzīgi. Un kāds vēl kaut ko grib laikam teikt? Es tā skatos.
Kā būtu, ja mēs marietonu noslēgtu ar kādu pateicības lūkšanu?
Brīnišķīga ideja. Jā, bet vēl pirms tam. Pirms tam es gribu pateikt to, to atbildēt varbūt vairāk uz to jautājumu. Klausītāji, arī rīt tev ir iespēja ziedot, ja tu gadījumā gribi ziedot ziedojumu kastītē, tad tos rītdienas ziedojumus mēs pieskaitosim šim marietonam un apkoposim, tad pēc tam, tad, kad droši nesatraucies, tad arī šī iespēja vēl pastāv. Tas marietons ir tāds, nu, grūti noslēdzams pasākums, vienmēr gribas svinēt vēl.
Vienmēr gribas pateikt arī vēl.
Jā.
Vārdi nekad nebeidzas, jā, jo arī, starp citu, sveiciens Dobeles prāvestam Uldim, kurš arī uzrakstīja, ka vēl, vēl rītdien pievienos kaut ko savu Artavu arī ziedojumu, ziedojumu. Nu, skaitam, tā kā milzīgs paldies par šo lēmu un arī visiem priesteriem, visiem prāvestiem, visām draudzēm, kuri mūs atbalsta un kuri tiešām arī veic šo kastīšu atvēršanu un pēc tam pārbaudīšanu un saskaitīšanu, cik tad tur ir ieripojas. Tā kā sirsnīgs visiem, visiem jums paldies.
Un vēl beidzamais iepriecinājums pirms mēs pateicības lūkšanu sakam, ir īziņa, kas saka, labvakar, es ziedoju vienu zvanu pateicībā par glābto dzīvību Ilze no Mežciema. Mežciema, es domāju, Mežciems laikam tas ir domāts. Tā kā tāds skaists atvadu, atvadu vēsts, vēl maz ziedojumiņš, bet jā, kā arī
un spēcīga Līva, pateicība.
Un spēcīga pateicība, bet kā arī Līva teica, jā, marietons noslēdz, bet darbs Radio Marija Latvija nebeidzas un jūs atbalsts lūkšanu un, un, un naudas būs vajadzīgs šodien, tāpat tās kā rīt un visu, visu mūžu, ko mēs te varam kalpot Radio Marija Latvija. Bet varbūt tās noslēgumā, lai nav kā teikt, lai visi varam doties kur nu kurais varbūt tā baudīt ar šo sestdienas vakaru vai
muzeju
atpūsties
un muzeju nakti
vai hokeju skatīties vai kādas tādas lietas, tad pateicībā es nezinu, ko komanda gribēja varbūt tās pateicībā es ieteiktu varbūt tās godslēja tēvam palūkties, pagodināt trīsvienīgo dievu par to, ka viņš ir bijis kopā ar mums un tad lūgt kunga arī svētību caur šo lūkšaniņu lai tad viņš mūs pavada visā ko mēs ne tikai šovakar, bet ikdienas daram, ja?
Tā mums vēl ir īziņa, ko
mums vēl vairākas īziņas, Jāni.
Mums vēl ir kāda īziņa.
Jāni gribas laikam uz to muzeju nakti. Vai hokeju, nevar hokeju, saprast.
Man liekas hokeju.
Par cik 13. maijas turpinās vēl līdz 12. naktī, tad jau vēl var ziedot. Ziedot var arī pēc 12. naktīs ar citu. Es arī ar prieku ziedošu savā baznīcā rādījumu arī ziedojumu kastītē 5 eiro, kad tikšu baznīcā es to daru katru mēnesi, jo esmu pateicīga Dievam par šo rādio, par to, ko var dzirdēt par šo patieso Dievu vārdu. Protams, arī par visiem, kas darbo šinī rādio. Drusku skumīgi tas, ka tik maz varu atļauties, un tomēr pateicība Dievam arī par to pašu. Pateicība veneranda.
Paldies! Tiešā,
paldies!
Kā bībelē arī, vai ne? Mazies, mazumiņš, kas tika dots, varbūt tās dažreiz ir tieši tas lielākais un svarīgākais, kas tiek dots. Un pats galvenais, ka tā arī vēlme dot, priecīgi, priecīgi dot, neskatoties uz lielumu vai mazumu, bet tagad lūksimies gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam, āmen.
Lai mūsu pavad un svētī visvaranais Dievs tēvs un dēls un svētais gars.
Āmen.
Ar labu nakti.
Pateicība Dievam.